Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Deklaratat për konflikte mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë shqetësojnë investorët e huaj. Qindra fshatra në Kosovë përballen me mungesë të ujit të pishëm. Autoritetet kompetente në Kosovë po bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngrohje për shkak të situatës së paqëndrueshme me energji elektrike. Për këto materiale, për të dëgjuar më të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat për një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë të dhëna nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti sipas investitorëve ndërkombëtar dhe organizatave ekonomike nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë tek investitorët potencial ndërkombëtar. Në këtë temë kemi një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Çdo situatë e cila mund të ndikojë në sigurinë e një rajoni do të ndikojë edhe në strategjinë e një investitori, thot për Radio Evropa e Lirë Manfred Brander, investitor austriak në Kosovë. Ndërkësh nga organizatat që mirën me ekonomi, thonë se çdo cenim i sigurisë do të largojë investitorët nga Kosova. Në fillim të muajit gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se ka pasur mundësi që tensionet më 31 korrik dhe 1 gusht në veri të vendit të përshkallëzoheshin në konflikt të armatosur. Ai po ashtu shprehur se vazhdon të mendojë se situata mund të përshkallëzohet. Deklarata si kjo Kurti ka dhënë edhe në disa media tjera ndërkombëtare. Brander, drejtori përgjithshëm i kompanisë Bit Media, erdhi në Kosovë 11 vjet më parë për të investuar me firmën e tij në fushën e teknologjisë, përkatësisht informatikës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ai thotë se lajmet e tilla për përshkallëzim të mundshëm të situatës së sigurisë që çarkullojnë në media janë shqetësuese për të si investitor ndërkombëtar në Kosovë. Çdo konflikt në mes vendeve është qetësuese, apo ndoshta edhe diçka që të shtyn në vendimin për shtyrjen e investimeve apo përfshirjes në ato. Por për momentin ende jemi pozitiv për situatën dhe po vazhdojmë me investimet tona, thot Brandner. Në një intervistë dhënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë, Brander kishte deklaruar se ka plane që të zgjerojë biznesin e tij në Kosovë, por tani ai thot se nëse situata bëhet më e ndërlikuar, atëherë patjetër duhet i vlerësojnë apo ti mendojnë strategjitë ekzistuese për Kosovën. Ndërkohë, deklaratat për një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë, sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian, Emru Shujkani, nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë tek investitorët potencial ndërkombëtar.
Kemi të bëjmë në një kontekst që është në shtetin Çin, por derisa ky kontekst është ato, ai gjithmonë mund të gjenerojë situata të tilla që mund të ketë edhe pasoja sfore kanë bënë me ato që indikojnë drejt për drejtë në mënyrën direkte edhe investitorët, edhe ata që janë prezant për ata që potencialisht të shohin vendin tonë si mundësi për të investuar.
Nga takimet që Ujkani ka pasur gjatë këtyre ditëve me investitorët ndërkombëtar që janë në Kosovë, ai thotë se nuk ka pasur ndonjë shqetësim, por nëse një ritëm i tillë do të vazhdojë sipas tij, mund të ketë një situatë tjetër. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, thotë se siguria fizike, krahas sigurisë juridike, është njëri prej elementeve më të rëndësishme që ndikon në vendimarrjen e investitorit për të shtrirë operacionet në një shtet apo tregtëri.
Deklaratat e tilla për çënim të sigurisë natyrisht që dikojnë të investitorët potencialë dhe se tila ta mund t'i shmangën investimeve.
A i shton se është ku e shkurtër të dihet nëse një investitor potencial mund të ketë hequr dorë nga investimi për shkak të deklaratave të tila, por pa që dushmëria politike si pas ti në të kaluarën, mund të kenë qenë treguës se kanë dikuar në tërheqen e investimeve të huaja. Në vitin 2007, një vit para shpallis së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja ishin 420.7 milion euro, por të cilat ndër vite kishin rënë. Rënja më e madhe investimeve të huaja ishte shënuar në vitin 2014, kur Kosova ishte përballur me një krizë politike. Kjo krizë politike, sipas Odës Ekonomike Amerikane, mund të ketë ndikuar në ardhjën e investitorëve ndërkombëtar. Qysh në fillim të vitit 2014, institucionet e Kosovës ishin përballur me vështërsi të funksionimit. Investimet e huaja nga përfaqësues të organizatave ekonomike konsiderohen më të rëndësishmët në zhvillimin ekonomik dhe gjenerim të vendeve të punës. Niveli investimeve të huaja nga muaji janar deri në april të këtij krediti, si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është mbi 170 milion euro. Derisa në vitin 2021, investimet e huaja ishin në vlerë mbi 400 milion euro. Si arsye për mungesë të investimeve, përveç jo stabilitetit politik, janë përmendur shpesh edhe infrastrukturat e komplikuara ligjore dhe pasiguria energjetike. Kosova vazhdon të përballet me furnizim të paqëndrueshëm energjetik. Korrupsioni është përmendur gjithashtu si pengesë në raportet e Bankës Botërore për të bërit biznes. Niveli më i lartë investimeve të huaja nga viti 2007 deri në vitin 2009 ishte në aktivitete financiare dhe të sigurimit. Pas viti 2009 deri në vitin 2021, niveli më i lartë investimeve të huaja në Kosovë janë në sektorin e patundshmërive. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, niveli investimeve në patundshmëri bëhet nga diaspora e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org
Autoritetet kompetente po i bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngrohje gjatë periudhës së dimrit për shkak të situatës së paqëndrueshme me energji elektrike. Alternativa e vetme për ngrohje janë lëndët djegëse si dru zjarri dhe peleti. Qytetarët ankohen se këto dy lënd janë shajntuar jashtë mase, madje ka dhe mungesë të tyre në treg. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Besnik Hasani tash e dy javësh duke kërkuar peletë në tregun e Kosovës. Në shumë dyqane thotë se ka mungesë, ndërsa aty ku ka është shtrejt. Një ton i kësaj lëndë djegëse vitin e kaluar ka kushtuar rreth 200 euro, sot kushton deri në 490 euro.
Nuk e di që do të na dalë këtë dimri, normal, dimnat janë të pavarëshikueshëm, mundën me kanë shumë ftoft, mundët me pas mungesë të rrymës, mundët me pas mungesë edhe parë, do më hatë mjetët, për më furnizu me pelet ose me dru.
Besniku i cili punon në një agjenci turistike dhe paguhet 450 euro në muaj, thot se vitin e kaluar ka bler 5 ton pelet më 900 euro. Këtë dimër, mbajtësi i familjes shtatantarshe, thot se do t'i duen mbi 2.000 euro për të plotësuar nevojat. Krahas rritjes e çmimit, në treg vërehen edhe mungesat e peletit. Arsyet janë të ndryshme, nga rritja kërkesës deri te reduktimi prodhimit. Qeveria Kosovës tashmë u ka bërë thirrje qytetarëve që gjatë dimrit të gjejnë alternativa për ngrohje për shkak të situatës së paqëndrueshme energjetike. Dhe këto alternativa janë ose peleti ose drut. Nga qeveria po ashtu janë zotuar se do t'i identifikojnë fabrikat e shuarat e peletit në Kosovë dhe se do t'i shqyrtojnë mundësit për aktivizimin e tyre me qëllim rritjen e prodhimit. Në një deklarat më 10 gusht, Ministri e Ekonomisë Artane Rizvanolli ka thënë se shumë kompani për prodhimin e peletit kanë dalë nga tregu viteve të fundit, por nuk ka treguar në numrin e tyre e as arsye në shuarjes. Rel ka pytur Ministrin që odheq ajo nëse ka identifikuar ndonje kompani të shuar dhe cilat janë mundësite për krajes e tyre, por nuk ka marrë përgjigje. Rel ka biseduar me Gjevat Shalen, kompaniat e cilit Ekopelet është mbyllur para 5 vjetësh. Ai thot se hapësira vogël për biznes dhe pamundësia për të investuar më shumë e kanë detyruar të mbyll kompanin me bazë në PEI.
Në posa investimi që më nëmbojnë për shamull, e këshëm aktivizua për.
Bashkim Zinullahu, pronari kompanisë peletit Thesari në komunën e Vitis, thotë se është duke prodhuar, por në sasi më të vogël. Sipas tij, problemi është bërë sigurimi lëndës së parë, sepse siç thotë, shumica vendeve të rajonit e kanë pezulluar eksportimin e saj. Zinullahu thotë se tash për tash lëndën e parë siguron nga Kroacia, por shton se kapacitetin e prodhimit do duhet ta zvoglojnë nga rreth 15.000 ton, sa e ka pasur vitin e kaluar në rreth 10.000 ton.
Është gjendje kritike kaj përket, të gjitha shtetit të rreth e ka ndalë eksportin, ato kanë qenë funitorë kodit mëj për të regjën e Kosovës.
Kriza energjetike është bërë globale për shkakte që rregullimeve në tregje që ka shkaktuar fillimisht pandemia koronavirusit e pastaj edhe lufta Rusisë në Ukrainë, dhe shumica vendeve përpiqen të kursejnë produktet për nevojat e veta. Zeynullahu thot se kërkesa konsumatorve për pelet si vjet është shumë fish më lart se vitin e kaluar. Qmimi për klientet e tij thot se është 350 euro për ton. Zeynullahu thot se disa shtete të rajonit përveç që kanë ndaluar eksportin e lëndës së parë për pelet, kanë ndaluar edhe eksportin e vet peletit, me të cilin janë furnizuar shumë kompani në Kosovë. Të njëjtën gjë e thot edhe Shuajt Sopiani, menaxher në kompaninë e peletit Aragonit. Sipas tij, tregtarët në Kosovë janë furnizuar me pelet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, por i vetmi shtet nga i cili mund të bën furnizimet tash për tash është Mualizi. Si pas të dhënave doganore, vlera importit e këti produkti në Kosovë gjatë vitit 2021 ka rritur në rreth 9 milion euro. Përveç peletit, rritje e qmimit është regjistruar edhe të drutë dhe shumica produkteve të tjera. Një meter kub dru në tregun e Kosovës aktualisht shitet e deri në 70 euro, nga 20 euro sa ka kushtuar vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Puset e thella, pompa kolektive bidona që bartën me kilometra e ndisa nga zgjidhjet që banorët në zonat rurale të Kosovës duhet të bëjnë për të pasur ujë të pishëm. Qindra fshatra ende përballen me mungesë të ujit, me gjithë premtimet e vazhdueshme për zgjerimin e shtrirjes së ujësjellësve publik. Raporton në këtë temë Doruntina Baliu.
Të rinjve të moshuar në fshatin Pason të Vushtrisë janë mbledhur që të shohin nëse do të dalë ujë nga një pus që po e hap familja Bilalli. Shyqyri Bilalli që jeton në Gjermani dhe u kthye në vendlindje në javën e parë të gushtit, ju desh të bëjë një zgjidhje për ujë të pijes për familjen e tij shtat antarshe.
Mas 2-13 metrave dul ujë, veçanëse nuk kem pas ndashta nevojë për këso semësh me ardhe dhe me u interesu dhe më thëtë për ujë, po ujë është mbi gjitha mas e s'kejnë tjetër rrugdalje.
Shati Pasom nuk e ka të shtrirë rjetin publik të ujësjellësit dhe banorët kryesisht furnizohen me ujë për mes puseve që i kanë hapur vetë. Hapja e këtyre puseve aktualisht kushton rreth 25 euro për meter. Pasoma është njëra nga 8 fshatrat e komunës së Vushtrisë, të cilat nuk furnizohen me ujë nga ujësjellësi. Në fshatin Fqin Karaca, përveç puseve individuale, banorëve ju duhet të marrin ujë edhe nga çezmat e përbashkëta të fshatit. Fek Feka, banori këtij fshati, thot se gjatë gjithë ditës mbushin mesatarisht rreth 20 bidon me ujë.
Nga 10 kilometri bien me shkuë deri te çeshmja ku me marr ujë. Po edhe ta nuk pijet, vetëm me pastrues se më pijet.
Familja e Fekës kryesisht e blen ujin për pije dhe ata mundohen ta përdorin ujin që e kanë në dispozicion për të tjera qëllime. Komuna e Vushtrisë ka thënë se deri në vitin 2023 synon që të shtrirë rjetin e ujësjellësit në këto fshatra. Sipas statistikave zyrtare, mbi 96% e territorit të Kosovës e ka të shtrirë rjetin e ujësjellësit publik. Megjithatë, të dhënat e grumbulluara nga Radio Evropa e Lirë përmes komunave tregojnë se mbi 200 fshatra në vend nuk arrin ende të furnizohen me ujë përmes rrjeteve publike. Në Kosovë funksionojnë 7 kompani publike rajonale që kryejnë shërbimin e furnizimit me ujë dhe menaxhimit të sistemeve të ujësjellësit. Gjerimet e rrjetit të ujësjellësit kryesisht financohen nga komunat me ndihmën edhe të donatorëve të huaj, apo në disa raste edhe të qeverisë qendrore. Mbi 130 kilometra larg Vushtrisë, 15 fshatrave në komunën e Dragashit, që nga viti 2010 u ishte premtuar kyçja në rrjetin e ujësjellësit. Projekti që ishte paraqitur të kryhej në 3 faza nuk u përfundua kurrë, për shkak të një sage me ankesa për tenderin e projektit. Komuna e Dragashit thotë se ka në plan të nisë projektin nga fillimi, duke kërkuar ndihmë për financim edhe nga qeveria qendrore.
Realisht faza parë ka pas të bëjë punët kryesore kanë qenë të bëjnë me burimin e ujit. Mirpo siç mund edhe ta imagjinoni, pas 12 vitesh edhe faza parë tashmë duhet të jetë nga fillimi. Gjitha gypat, gjithë sistemi është shkatruar, është demoluar.
Paqasja në sistemin ujësjellësit është edhe fshati i dytë më i madh në Dragash, Brezna, ku gjendet një liçen piktoresk. Në këtë liçe, banorët e Breznës kanë krijuar një sistem pumpimi që u sjell ujë vetëm pak orë në ditë.
Sidomos kohën e verës, veç 2 orë kemi ujë. Doj ditë kemi një ditë po, një ditë jo. E çato 2 orë.
Qusha delne për ndryshe?
Ndryshe, kush ka pusa që tu sikur unë qka akum, mund t'ja dele diqysh. Qose ka rrymë, qose s'ka rrymë, pra pjesish pa ujë.
Edhe në fshatin Rapç, ku shumica e banorëve janë goran ose boshnjak, thonë se mungesa e ujit është ndër problemet më të mëdha që kanë.
Tim pret t'jo pasin së të
edhe rreziku infektimit të kërcënon, pasi nuk ke kushte elementare për jetë. Për higjienën është shumë e vështirë sa i përket ujit.
Rënja e nivelit të ujit në për disa liçene në Kosovë, sipas kompanive të ujësjellësit, është shqetësuese. Probleme me thatësira më së shumti ka rajoni i Gjilanit, ku burimi kryesor i ujit, liçeni i Përlepnicës, po thahet në përmasa të mëdha. Si pas ujësjellësit atje, nëse reshjet mungojnë në muajt në vazhdim, furnizimi me ujë nga ky liçen mund të ndërpritet plotësisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.